Insen il-komu nil-għakum għal-programm jħor fil-sensila għax il-riċerka tajt. Għax il-riċerka tajt hija sensila li servi ta' vetrina riċerka lokali fil-qasam edukattiv. Din il-ġimgħa għandna magħna l-Dr. Simon Galja, insellimlek Simon. Simon Galja hija kollega tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, hija wkoll membru tad-Dipartiment tal-Istudji Edukattivi, l-ispeċjalizzazzjoni tagħha hija proprju l-filosofija tal-edukazzjoni. Xi ħaġa li nammira f'Simon huwa l-fatt li kapaċi taħdem ma' kulħadd u sikwit fil-fatt taqsam il-frontiera tal-ispeċjalizzazzjoni tagħha biex tikkollabora ma' nies li l-ispeċjalizzazzjoni tagħhom hija totalment differenti minn tagħha, però li s'intendi huma kompatibbli mal-interessi tagħha. Illum ma' Simon se nitkellmu dwar paper li għadha kif ippubblikat, paper li jisima' Can the Migrant Speak? Voicing Myself, Voicing the Other. Din il-paper ġiet ippubblikata fil-Malta Review of Educational Research, titlu liha post war 5 snin tal-titlu Jamer, Journal of Maltese Education Research, u għedin nitkellmu dwar paper li ġiet ippubblikata fis-sitt volum u l-ewwel ħarġa għal din is-sena. Dan huwa journal elettroniku li joħroġ darbtejn fis-sena f'Ġunju f'Diċembru u l-paper ta' Simon dehet propju fil-ħarġa ta' Ġunju. Insellimlek mill-ġdid, Simon, mill-ġdid nirringrazzjak ukoll tal-joġbok tilqa l-istedina tiegħi. Can the Migrant Speak? Voicing Myself, Voicing the Other. Parti mit-titlu jixbaħ ħafna, il-titlu ta' paper li Gayatri Spivak ippubblikat fl-1988 bit-titlu Can the Subaltern Speak? Jidher mill-qari tiegħi ta' din il-paper partikolari li ħafna mix-xogħol li għamilt għal din il-paper ġi ispirat propju minn Gayatri Spivak. U mill-paper tagħha li għadni kif semmi. Forsi xi għall-benefiċċju tas-semmija xi informazzjoni dwar Gayatri Spivak u wkoll dwar il-paper tagħha li inti tirreferi għalija kontinwament fil-paper tiegħek.
Spivak hija mara interessanti ħafna għalija għaliex ukoll hi wkoll taqsam il-frontieri. Ġifri bejn il-filosofija, teorija postkoloniali u anke tipratika feminizmu, tipratika feminizmu teoriku, għax ħafna drabi aħna nifirdu it-teorija mill-pratika, imma it-teorija hija pratika. Hija mara Azjatika li trasferixxiet ruħha għad-dinja akademika tal-Punent, kifet hija feminista li hija konxja ħafna bħal feministi l-oħrajn dwar issue ta' vuċi. U allura l-aspetti politiċi, epistemoloġiċi u politiċi u etiċi li għandhom x'jaqsmu ma' meta grupp ta' nies, grupp ta' intellettwali iridu jagħtu il-vuċi lil ħadd ieħor. U dan kien propjament l-interessani fil-paper ta' Spivak Can the Subaltern Speak. Ħassejt li kien hemm parallelizmi bejn il-preokkupazzjonijiet tagħha dwar kemm l-intellettwali jew kemm l-intellettwali jista' jagħti vuċi lil ħadd ieħor u l-preokkupazzjoni tiegħi bħala riċerkatriċi li kont qiegħda fjambent ta' riċerka mal-immigranti, kemm jiena bħala riċerkatriċi nista' nagħti vuċi lil dawn in-nies li jistgħu jissejħu wkoll subaltern, jiġu identifikati wkoll bħala subaltern jekk inwessaw dak il-kunċett. U wkoll min xiex għandu joqgħod attent riċerkatur meta jiġi biex jagħmel riċerka u jidħol f'relazzjoni ma' dawn il-parteċipanti.
Sa ħafna drabi aħna mdorrijin nisimgħu b'riċerkaturi full time li prattikament jaqalgħu ħobżhom mir-riċerka. U t-tip ta' riċerka li aħna mdorrijin nisimgħu dwar hija riċerka ta' riċerkatur professjonali li jidħol u t-tim tiegħu jew hi u t-tim tagħha jirriċerkaw tajjeb suġġett partikolari, jirriċerkaw kondizzjoni partikolari, jirriċerkaw proċess partikolari, joħorġu minn dak il-proċess, jippubblikaw, s'intendi jibnu l-karriera tagħhom fuq propju dak li jkunu osservaw. Issa inti, ovvjament ispirata minn Spivak, prattikament issejjaħ il dan il-proċess bħala violenza epistemika. sintendi għonek ed innużaw klim piuttost tibes fil-konfront tal-intellettuali tradizjonali biex najdu għek, il-riċerkatu tradizjonali. Kif tiġustifika dan il-klim ibes fil-kontest ta' dawn it-tip ta' riċerkaturi? Violenza epistemika, mux ċajt.
Le, u f'kontest fejn naħna nafu li riċerka hija importanti u li anka jiena bħala riċerkatriċi japparti mill-ħajja tiegħi. Akademika li ninkun involuta fil-riċerka.
Fejn hija allura il-violenza f'dan il-proċess?
L-ewwel nett naħseb l-ewwel nett naħseb jiena qed ta' dik il-ħaġa xriet li r-riċerkaturi jkunu konxji mir-relazzjonijiet ta' poter li jeżistu bejn dak li qed jirriċerka u meta wieħed jidħol fl-għalqa bil-Malti diġi aħjar hux hekk, tidħol fl-għalqa fil-ħajja ta' dak li jkun. Wieħed irid joqgħod attent u li jkun konxju ħafna. Ta' din il-ħaġa. Ovvjament, wieħed ukoll irid joqgħod attent li r-riċerka mhux biss fl-istadi inizjali tagħha, li wieħed irid joqgħod attent li jtob il-permess, li jkun etikament korrett u x'naf jien li jagħti l-arfin lill-parteċipanti ta' drittijiet li għandhom. Imma jiena nara li l-aspett etiku u wieħed irid joqgħod attent minn din il-violenza epistemika, hija meta jiġi biex jirrappreżenta dak li qal il-parteċipant fir-riċerka. U speċjalment meta aħna qed ngħidu li aħna qed nagħmlu riċerka ma' dawn in-nies, mhux veru li m'għandhomx vuċi. Jiena x'pożizzjoni għandi li nidħol hemm nieħu dak li qal li mbagħad ninterpretah u nirrappreżentah kif irid jien, minn banda l-oħra bħala riċerkatriċi, jien ma nistax ma nagħmilx dik il-ħaġa. U naħseb dan li ridet toħroġ spivak din id-dilemma ta' riċerkatur li wkoll rat i wkoll esperjenzata meta kella relazzjoni mal Subaltern Studies Group li kienu grupp ta' storiċi Azjatiċi li riedu jiġbru il-vuċijiet u l-istejjer ta' bdiewa tal-proletarjat u l-istejjer tagħhom. Bl-iskop li huma jsibu xi storja awtentika ta' kif in-nies ta' kuljum kienu jgħixu f'dak iż-żmien.
Simon, ħankunu daqs iktar mela konkret, ħanġibu eżempju, mela jiena raġel eterosessuali. Bħala intellettwali u bħala riċerkatur. Għandi dritt pereżempju nirriċerka l-komunità omosessuali f'Malta?
Jiena ma naħsibx li dik il-ħaġa bħal meta per eżempju xju li tqum hija dibattibbli hija kemm per eżempju riċerka femminista tista' ssir mill-irġiel. Jiena ma naħsibx li hemm xejn ħażin li riċerkatur li qed jesplora kultura jew sitwazzjoni soċjali jidħol li jrid joqgħod attent huwa li qatt m'għandu jaħseb li dak l-affar li ħa huma xi verità awtentika dwar dak li jkun qiegħed jiġri. Dejjem għandek għarfien limitat dak li jkun. Barra ovvjament jien ikolli riservi għal riċerkatur li jidħol fil-komunità omosessuali u jkollu ideat omofobiċi. Ġifieri hemmhekk
jiena.
Jiena, ġifieri jiena ma nix. Ovvjament isiru riċerki li għandhom, ġifieri jiena ma naħsibx li qatt riċerka hija disinteressata. Jien anke politikament. U naħseb li jien li tgħidli imma jekk inti kif se toħroġ l-issues, jekk inti tkun taqbel jew tissimpatizza. Imma inti qed titkellem dwar ħajja. U meta aħna noħorġu l-arfin mir-riċerka tagħna, aħna rridu noqdu attenti mill-konsegwenzi li se jkollhom dan il-grupp ta' nies bl-affarijiet li ngħidu aħna. Ġifieri jiena din hija xi ħaġa personali li ma nsib xejn ħażin li pereżempju ċerti affarijiet ma jiena naf li kontroversjali ma jingħadux jekk dawk l-affarijiet iġibu l-grupp ta' nies sitwazzjoni li soċjalment tagħmilhom iktar inferjuri miegħek għaliex il-prinċipju tiegħi huwa tal-prinċipju ta' riċerka emanċipatorja l-kulħadd, imma l-iktar għal dawk in-nies li jien inkun qed nagħmel riċerka magħhom ovvjament.
Ovvjament wieħed mill-istrumenti l-aktar importanti għall-ġabra tal-informazzjoni huwa l-intervista. Sinti u koll fil-paper tijak turi ċertu rizervi, ċertu dubi dwar tajjeb l-intervista bħala strument ta' emanċipazzjoni. Tista' tellabora dwar dan?
Naħseb din l-idea hija ġivja hekk kont inspirata ħafna mix-xogħol ta' Foucault. Ta' Michel Foucault, fejn jesplora teknoloġiji konfessjonari li huma magħmulin b'mod biex iżommu l-pols tas-soċjetà tan-nies imma blan li jikkontrollawhom. U jiena naħseb li l-intervista hija mod kif inti tista' tikkontrolla lil-dawn nies biex li billi inti tieħu l-informazzjoni minn għandhom. Ovvjament hemm tip ta' intervista u tip ta' intervista, l-intervista li qed nagħmlu aħna mhux ta' dak it-tip, jista' jkun li jkollek użu ieħor minna din it-tip tal-intervista, imma l-punt tiegħi u ħarġet ukoll meta konna qed nagħmlu riċerka mal-immigranti, speċjalment f'dak il-kuntest, meta għalihom l-intervista hija forma ta' kontroll, għax daw diġà għaddew minna l-intervista meta daħlu Malta, meta saqsewhom fejn huma d-dokumenti tagħhom, meta saqsewhom inti x'tejt tagħmilhom. Ġifieri diġà għaddew minn dak il-proġett. Allura hawnhekk f'dan il-kuntest tal-immigrazzjoni, l-intervista tiġi iktar suspettuża għalija u speċjalment għall-parteċipanti immigranti li aħna konna qed nagħmlu riċerka magħhom.
Simon, issemmi wkoll l-issue ta' kolonizzazzjoni, ta' imperializmu fil-riċerka. U allura nistoqsija hija kif nistgħu nevitaw li nikkolonizzaw fil-proċess tal-riċerka tagħna.
Ifhem li aħna ġejjin minn kultura li għandna backgrounds u li għandna ideat u ideoloġiji. Dik hija xi ħaġa inevitabbli. Il-problema tkun meta inti ma tirrikonoxxix l-idea tiegħek, il-filosofija tiegħek, il-pożizzjoni forsi filosofika minn fejn inti qed ħares lejn l-affarijiet. Jiġifieri dik hija waħda jiġifieri dik hija l-ewwel aspett importanti li inti tat kif taqba' tgħid teknoloġija, ġifieri
tirrikonoxxi. Kont
taf tirrikonoxxi li inti konxja mill-pożizzjoni tiegħek u li din il-pożizzjoni tieħod ma toħodix for granted, mhux tirrikonoxxija fil-bidu ta' riċerka u tibqa' għaddejja, li inti matul il-proċess kollu, inti dejjem taħseb kif il-rappreżentazzjoni tiegħek ta' dak li qed jgħidu l-affarijiet kemm hi ġusta. Kemm hi ġusta u sib modi kemm jista' jkun li inti tagħmilha hekk. Issa ħafna mill-feministi u anke dawn is-subaltern studies group kien qed jimmaġinaw u anke Foucault kien qed jimmaġinaw li meta inti sempliċement qed tieħu narrattiva tal-parteċipant u qed toħodha fl-istat naturali, in inverted commas, tagħha, inti qed tieħu xi diskors autentiku ta' dawn in-nies. Il-verità, kif tgħidilna Spivak, mhix hekk. Il-verità hija l-ewwel li dawn in-narrativi tagħhom huma imtebbajn jew forsi imtebbajn hija kelma negattiva. Imma huma minn susin minn ideat li jeżistu fil-ħajja huma mhux qegħdin jgħixu ġo vakuum. Sewa, issa tgħidli orrajt jiena qed nħares lehom qed nħares biex nara huma kif qed jaraw l-affarijiet. Imma għar-riċerka dik hija biżejjed li aħna naraw huma kif dik hija importanti li aħna naraw huma kif għexu, huma kif raw il-ħajja tagħhom. Imma għandu jkun hemm ukoll ideat oħrajn ta' nies oħrajn li jinterpretaw jagħtu interpretazzjoni tal-ħajja tagħhom jista' jkun li tkun infurmata minn ideat politiċi li huma differenti. Per eżempju, jekk jiena qed insaqsi mara tad-dar, jista' jkun li l-istorja tagħha hija waħda feliċi u qed tgħix ħajja komda. Imma minn feminista ta' idea partikolari qed tara limitazzjonijiet fil-ħajja tagħha u forsi anke xi forma ta' oppressjoni li naħseb li t-tnejn li huma għandhom joħorġu u li għandha u allura jsir diskussjoni.
Allura jista' jagħti l-każ Simon li biex aħna riċerkaturi ma nikkonalizzawx lis-suġġetti tal-riċerka tagħna hemm bżonn li s-suġġetti jissieħbu magħna f'din ir-riċerka li jsiru l-awturi magħna ta' din ir-riċerka dik hija soluzzjoni.
Hija soluzzjoni, ovvjament għax ma titoq wieħed irid joqgħod attent għax waħda mill-problemi tal-riċerka emanċipatorja li wkoll titkellem dwarha Spivak. Ija li ħafna riċerkaturi bil-ċertu entuzjazmu, inkluża jien, dejjem għandek din il-drive li inti temanċipa n-nies, li inti tgħallimhom aħna bħal-edukaturi. U dik ir-riċerka edukattiva, riċerka edukattiva mhix riċerka dwar l-edukazzjoni, ir-riċerka edukattiva li għandha l-iskop edukattiv. Din ta' min ikollha jagħmel din id-distinzjoni. Imma il-punt huwa li wieħed anke hemmhekk mill-iskopijiet u għaniet emanċipatori tagħna rridu noqdu attenti li aħna maħniex qed nafġu, maħniex qegħdin nikkolonizzaw għax dik il-kolonizzazzjoni. Lil dawn in-nies f'dinjiet li nurhom li forsi tagħna tajjeb u tagħhom ħażin. Jien naħseb li u wara dil-paper ġifieri ħsibt ħafna wkoll, naħseb li il Midway, ija li u anka hawnhekk nispjega li f'proċess ta' riċerka sew riċerkatur li tinbidel u sew il-parteċipant għax ma jistax ikun għandna proċess ta' riċerka u nibqgħu fejn aħna, mhux biss għan-nies li qraw il-paper, imma għan-nies li kienu involuti f'dik ir-relazzjoni. Meta riċerkatur baqa' eżatt kif kien, sempliċement kien jaf xi ħaġa dwar ħadd ieħor, il-kursi tajja importanti, ma sempliċement jien inkun naf dak x'għamel u dak x'għamel. Għajmin jiena naħseb li il-proċess ta' tibdil għandu jiġi wkoll id-dokumentat tar-riċerkatur. U ħafna drabi dik ma seħx. U għalhekk naħseb li ktib dil-paper għax ridt niffoka u nirrifletti ftit anke personalment fuq din il-ħaġa.
Dak il-punt nieqfu għall-pawża qasira meta nirritornaw inkomplu niddialogaw ma' Dr. Simon Galja mill-Fakultà tal-Edukazzjoni. Fakkarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt, llum qegħdin niddialogaw ma' Dr. Simon Galja. Dr. Simon Galja, nfakkarkom li għada kif hu pubblikat il-paper Can the Migrant Speak? Voicing Myself, Voicing the Other. Element jew aħjar karatteristika tal-realtà tas-subaltern hija proprju is-silenzju. Kważi minn dak li qed tgħid inti, donnu qed timplika li għandna nistennew li s-subaltern joħroġ bin-narrattiva tiegħu biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu riċerka tiegħi tagħna. Kemm hu korrett din impressjoni li qed nieħu bħalissa?
Jiena rrid nipproblematizzaw, dejjem rrid inqajjem forsi kuxjenza iktar etika meta niġu biex inħarsu lejn il-parteċipanti. Li ħafna drabi bl-entużjażmu emanċipatorju li għandna, forsi xi drabi tajjeb li nqisu wkoll li silenzju mhux dejjem għax forsi fil-letteratura ta' politika tal-emanċipazzjoni, dejjem inqisu li min m'għandu ġuża jew li ma jitkellimx, huwa xi ħadd oppress. Jista' jkun li s-silenzju huwa mod kif hu jeżerċita l-poteri. Ġifieri din kienet revelazzjoni għalija li jiena forsi trawwem iktar fl-ambitu emanċipatorju feminist li n-nisa li jitkellmu huma nisa b'saħħithom. Ħafna drabi hemm nisa li juru s-saħħa tagħhom li juru l-poter. Poter tagħhom ukoll billi ma jitkellmux u billi jażlu li ma jitkellmux. Ovvjament dan mhux tajjeb għall-riċerkatur kif tajjeb naqbel miegħek kemmhekk kif qed tgħid inti. Naħseb imma meta wieħed qiegħed jaħseb dwar is-silenzju u l-vuċi, wieħed irid iktar irid joqgħod attent li jara il-privileġġ epistemiku okay, tiegħu li qiegħed f'kultura f'pożizzjoni ta' dominanti. Jiġifieri jiena mhux qed ngħid li r-riċerkatur ma jidħolx huma. Imma rrid joqgħod attent u jara u jqis lilu nnifsu u l-kultura tiegħu li ma timponix fuq min x'ismu. Din hi wkoll hija diffiċli biex issir. Allura l-aħjar mod li inti tista' tagħmel huwa li inti you acknowledge il-pożizzjoni li inti li jintiġeja minna.
Sif dan il-punt forsi rrid nagħmel ukoll il-punt li mhux daqshekk faċli d-diskors dwar subalternità, mhux daqshekk sempliċi u daqshekk faċli titkellem dwaru għaliex jista' jagħti każ li persuna sipruha f'pożizzjoni ta' subalternità f'kuntest imbagħad ovvjament f'pożizzjoni dominanti. F'kuntest ieħor, ġifieri il-diskors ta' subalternità u dominanza huwa wkoll fih innifsu diskors kumpless ħafna. Ir-raġel iswed li jista' jkun fejna fin oppress f'sitwazzjoni, f'sitwazzjoni oħra jista' jkun l-oppressur fil-konfront tal-mara tiegħu pereżempju. Ġifieri wieħed irid joqgħod attent u jirrikonoxxi l-fatt li dan huwa diskors kumpless. Kemmu diffiċli li wieħed isib narrattivi naturali. Tajjeb, toħorġu inti wkoll fil-paper, għaliex issa rridu niffokaw l-aħħar parti tagħna proprju fuq it-tieni parti tal-paper fejn inti s'intendi b'rispett tat-titlu Can the Migrant Speak qed titkellem dwar storja ta' migrant. Forsi tina daqsxejn background sfond tal-interess tiegħek f'dan il-qasam. U wkoll kif wasalt biex inti fejna twassal proprju din l-istorja ta' immigrant mill-jidher waħda mill-ftit jekk mhux l-unika storja li nexxielek is-sib tajjeb awtentika ta' persuna.
Eħe. Kina, Karm, dinja issue li hija marbuta ħafna ma' l-istorja akademika tiegħi. Ġi jiena ovvjament l-idea tal-vuċi hija importanti ħafna għall-filosofija tiegħi, għall-filosofija. U anka jiena jiġifieri ħassej din id-dilemma wkoll meta kont qed nagħmel ir-riċerka tal-PhD tiegħi li kif taf inti kienet filosofija tal-edukazzjoni ispirata minn filosofi feministi u poststrutturalisti bħal Foucault. Imma ħassejt nuqqas kbir li r-riċerka tiegħi titkellem dwar aspetti teoriċi u ma tinkludix il-vuċi. Kuma kien ma tinkludix il-vuċi tan-nisa, per eżempju, f'dak il-każ, l-istess hawnhekk ħassejt nuqqas kbir li jiena nikteb paper dwar l-immigrant, dwar il-vuċi tal-immigrant erġa' u kif jiena preokkupata li l-vuċi tal-immigrant irid noħroġha u ma ninkludix. Iju jiena nuqqas kbir.
Ħantu ħisem tal-immigrant.
F'dan il-każ jiena li ġrali biex ngħidlek ftit qabel, konna fil-fażi inizjali tar-riċerka tagħna u konna qed insibuha diffiċli ħafna biex nikkomunikaw ma' immigranti li konna qed nagħmlu riċerka magħhom. Għal ħafna raġunijiet, uħud minnhom sempliċement kienu qed jirreżistu li jitkellmu, kif qed lek jien kienu suspettużi mill-intervista. Jista' jkun li aħna kellna ngħaddu iktar ħin hemmhekk biex aħna nidħlu bħal riċerka etnografika li inti tiżviluppa dik ir-relazzjoni magħhom. Imma minħabba l-lingwa wkoll, dik ukoll kienet problema, x'manka meta ddaħħar traduttur, fejn tax qed jgħid traduttur jekk hux qed jgħid jew dik xi ħaġa li sibniha ħafna. Allura jiena qed min jaf kieku nsib kidba, jiġifieri li ma kienx hemm il-medjazzjoni ta' riċerkatur xejn. U biex nagħti kreditu lil-Marco Gallia, fakkarni fil-ktieb ta' Adrien Grima, ktieb għall-ħruq, fejn hemm l-istorja ta' Walid Naban il-mutu. Walid Naban huwa raġel mistoqni ħulu Malti, ma immigra huwa immigrant u allura stajt inħares lejn il-kidba tiegħu bħala kidba ta' immigrant. U ħaġa tal-iskantament u veru kienet sorpriża għalija, l-istorja tiegħu titkellem eżattament dwaru nnifsu bħala investigatur. Mela hawnhekk ir-ruoli inbidlu. Mela mhux jien flok li jien qed nara kif se nirċerka l-ħadd ieħor, qed insib li dan l-immigrant, hawnhekk fil-istorja ma jħroġx bħala immigrant, imma dan l-immigrant kiteb appunto fuq. Fuq un-nifs, fuq fil-finzjoni, imma għażel li rrappreżenta li l-nifsu, jew
fil-istorja. Għandek vuċi autentika.
Forsi mhux li l-nifsu, lill-karattru prinċipali bħala investigatur. U bdejt insib f'din l-istorja l-istess preokkupazzjonijiet li kellili. Jiena dan qed nagħmel violenza miegħu qed inħuf warajh, qed iħin kollu nara x'inhu jagħmel, irid ninterpreta l-affarijiet li jagħmel, irid nifmu u kull darba jaħrabni u bdejt insib din l-istorja l-istess preoccupazzjonijiet tiegħi. Palma sibt fis-sriva kaw għek sibtom imma sibtom minn xi ħadd fi-storja fejn qed jirrakkonta eżattament din kemm jista' tkun invadenti r-riċerka.
Bħala proċess inti dialogajt mal-persuna jew kellha qbad l-istorja u interpretajta. Hemmhekk naħseb jiena għandek dilemma wkoll iġ veġ inti qbad l-istorja u tajta l-interpreta
mingħajr ma dilemma. Ħnejlek għalfejn għaliex ifhem jien ikkuntattjajtu ġifieri, imma ma ħassejx il-bżonn li għandi insaqsi l-permess ta' kif jien ninterpreta l-istorja tiegħu. Għaliex l-ewwel net hija storja pubblikata, ġifieri hija għall-qari ta' kulħadd. It-tieni net nemmen li ovvjament fil-prinċipju dekostruttiv li it-testi jistgħu jinqraw u għandhom jinqraw fl-open reading of text. Li t-testi jistgħu jinqraw minn aspetti jew minn viewpoints differenti, minn perspettivi differenti. U l-iskop tat-test u dak huwa l-iskop tat-test huwa mhux li nippruvaw dak huwa x-xogħol tal-kritiku, mhux x-xogħol tal-kritiku, huwa li niftħu l-interpretazzjonijiet u tifsiriet li għandu test iktar milli nagħlquh għall-intenzjoni oriġinali li kellu il-ġisma. Hawnhekk hija l-idea ta' Bart tal-open reading of text.
Allura fil-qosor, Simon, x'messaġġ irid twassal lill-riċerkatur tradizzjonali biex ngħidu hekk fil-paper tiegħek?
L-ewwel net nixtieq li jiġifieri l-messaġġ huwa li l-intellettwali il-ġdid u r-riċerkatur il-ġdid għandu jkun konxju ħafna mill-pożizzjoni tiegħu u mill-għarfien li qed jipproduċi dwar gruppi u nies oħrajn. Dan ma jfissirx però u din nixtieq li r-riċerkatur jabdika milli jagħmel dan ix-xogħol għaliex hu l-obbligu tiegħu soċjali li jagħmilha. Il-problema issir meta jippreżenta x-xogħol tiegħu, ovvjament jargumenta li jargumenta l-pożizzjoni tiegħu, ma jippreżenta x-xogħol tiegħu essenzjalment bħala the final show biex ngħidlek. Naħseb jien ir-riċerka aktar għandha tkun proċess ta' diskussjoni fejn nies qed ħajjarhom u tiftaħ dibattitu pubbliku. Jista' jkun hemm tipi ta' riċerka li titkun taf il-fatti. U din hija riċerka wkoll hija valida ħafna.
Simon nirringrazzjak minn ġdid tal-joġbok tal-istedina tiegħi. Infakkarkom li din intervista kienet issir ma' Dr. Simon Galja mill-Fakultà tal-Edukazzjoni konna din niddiskuti paper li għadha kif ippubblikat Can the Migrant Speak? Voicing Myself, Voicing the Other. Jiena ma baqgħu xejn li f'nagħmel appuntament ma'kom is-semmija ta' Campus FM għal ġimgħa d-dieħla.
Grazzi.